Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ, բարի երեկո, մեր շատ սիրելի մշտական ուղդիր, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն ուղիղ եթերում ողջունում է ձեզ, ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Իրանում ժամը 18:54:27։ Բարեկամներ, թվականից փետրվարի 25-ն է, Իրանում 1399 թիվն է, Էսվանդ ամսի 7-ը, ձեզ ենք ծանոթացնում 5-7-ի 1 ժամյա երեկոյան ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկը։ Ինչպես միշտ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյի եթերը իր աշխատանքը կսկսի ձեզ ծանոթացնելով օրվա մամուլը, որից հետո կհաղորդի լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանձնի քաղաքական բե լուծաբանող հոդվածը։ Իսկ Թեհրանի ռադիոն ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կառաջարկի լսել Գեղարվեստի հաղորդումը, որից հետո եթերը կշարունակի ռադիո Գովազդը, իսկ նահատա գեներալ Սուլեյմանի իսպանությունը միջազգային իրավունքի դիտանկյունից, այս թեմայով հաղորդումը ձեզ կառաջարկի լսել ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյի եթերում ձեզ համար աշխատում են Շողի Քերշիշյանը և Ալբինա Բաղդասարյանը, շուրջ 1 ժամ ընկերակցեք մեզ։ Թեհրանի ուղիղ ռադիոյի եթերում մամուլի տեսությունը կսկսենք նախ թերթելով իրանական օրաթերթերը։ Իրան օրաթերթը գրում է Միացյալ Նահանգների 4 պաշտոնյաներ կանխատեսել են, որ Կենտրոնական հետախուզական վարչությունը 5-7 օրը հրապարակվելի զեկույցում նշում է, որ Սաուդյան Արաբիայի արքայազն Մոհամադ բին Սալմանը համաձայնություն է տվել սաուդացի ինդիմադիր լրագրող Ջամալ Ղաշուղջիի սպանության համար։ Պաշտոնյաները նշել են, որ Կենտրոնական հետախուզական վարչության զեկույցում նշվում է, որ Սաուդյան արքայազնը պատվիրել է Ղաշուղջիի սպանությունը, որը քննադատել էր նրա քաղաքականությունը Վաշինգտոն Փոստի հոդվածներում։ Իսկ ջամեջամ օրաթերթը գրում է հաղորդումները, որոնցում նշվում է, թե կորոնավիրուսի պանդեմիայի ընթացքում աշխարհի հարուստները որքան գումար են վաստակել, միաժամանակ նշել են, որ Լոնդոնը գերազանցելով Նյու Յորքին դարձել է աշխարհի թիվ 1 քաղաքը, որտեղ կան ամենամեծ թվով միլիարդատերեր։ Ըստ ամենայն ուսումնասիրության, Բրիտանիայի մայրաքաղաք Լոնդոնում 875,000 մարդ ունի միլիոն դոլարի կարողություն։ Սա նշանակում է, որ Լոնդոնում բնակվող յուրաքանչյուր 10 քաղաքացուց մեկը միլիոնատեր է։ Վիճակագրական տվյալները վկայում են մայրաքաղաքում մարկա սոցիալական խորը անհավասարության մասին։ Իսկ համշարի օրաթերթը գրում է սիոնիստական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ Սաուդյան Արաբիայի և սիոնիստական ռեժիմի պաշտոնյաները վերջերս խորհրդակցություններ են անցկացրել Իրանի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմի վարած քաղաքականության վերաբերյալ։ Իսրայելի և Սաուդյան Արաբիայի պաշտոնյաները հեռախոսազրույցներում քննարկել են Իրանի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բայդենի վարած քաղաքականությունը։ Սիոնիստական լրատվամիջոցները պնդում են, որ Սաուդյան Արաբիային մտահոգում է այն քաղաքականությունը, որ Բայդենի կառավարությունը կարող է վարել Իրանի նկատմամբ։ Իսկ այժմ այցելենք հայաստանյան լրատվամիջոցներ։ Armenpress.am-ը գրում է Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը ամենակարևոր խնդիրը համարում է ժողովրդի եւ քաղաքացիական իշխանության պահպանումը, ընդգծելով, որ այն ինչ տեղի է ունենում, ինքը որակում է որպես ռազմական հեղաշրջման փորձ։ Դուք գիտեք, որ տեղ ունեցած է ամբողջ պատասխանատվությունը, ես վերցրել եմ իմ վրա եւ փորձել եմ ամեն ինչ անել, որ բոլոր հարցերին ես ինքս պատասխանեմ, ասել է Փաշինյանը։ Armenpress.am-ը նաև գրում է, Չինաստանում բողոք են հայտնել Տայվանի նեղուցով ամերիկյան էսկադրային ականագրի անցնելու կապակցությամբ։ Միացյալ Նահանգների գործողությունը որակելով տարածաշրջանում կայունությունը խարխլելու փորձ, այս մասին հաղորդում է Իզվեստիան։ Ամերիկյան էսկադրային ականակրի գործողություններն արհեստականորեն ռիսկի գործոններ են ստեղծում, որոնք միտված են տարածաշրջանի խաղաղության և կայունության խարխլմանը։ Մենք վճռականորեն հանդես են գալիս դրա դեմ, հայտարարությունը մեջբերում է Չինաստանի ժողովրդազատագրական բանակի մարտական հրամանատարության արևելյան գոտու պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Armenpress.am-ը նաև գրում է, Մոդեռնա ընկերությունը մշակել է կորոնավիրուսի դեմ իր պատվաստանյութի նորացված տարբերակը, որն ուղված է կորոնավիրուսի հարավաֆրիկյան տարբերակի դեմ պայքարին, և այն Միացյալ Նահանգների առողջապահության ազգային ինստիտուտ է ուղարկել կլինիկական փորձարկումների համար։ Pan-Armenian.net-ը գրում է, Բերլինում ընդհանուր կրոնական կենտրոն կկառուցեն քրիստոնյաների, հուդայականների և մահմեդականների համար։ Կենտրոնը կկառուցվի 1964 թվականի կոմունիստների կողմից քանդված Սուրբ Պետրոսի եկեղեցու տեղում։ Մոտ 40 եվրո միլիոն արժողությամբ նախագիծը պաշտոնապես կկոչվի House of On, իսկ ոչ պաշտոնապես եկեղեցա Մսկիթա Գոգ։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրան ուղիղ ռադիո եթերում դուք ծանոթացաք օրվա մամուլին, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողի Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համարում։ Նախագահ Ռոհանին ասել է, «Ղադիր մայրուղու կառուցումը վկայում է թշնամու արևելագույն ճնշման քաղաքականության ձախողման մասին»։ Առաջիկա 3 ամիսների ընթացքում հակաիրանական պատժամիջոցները պետք է չեղարկվեն, հայտարարել է թախտրաբանչին։ Իրանի արձագանքը ՀԳՀՑ-ի վերաբերյալ արևմտյան պաշտոնյաների իրացիոնալ հայտարարություններին։ Փաշինյանը ներկա է եղել Երևանում անցկացված ցույցին։ Հայաստանի ժողովուրդը թույլ չի տա ռազմական հեղաշրջում Հայաստանի Հանրապետությունում, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանի նախագահը ստացել է Օննի Գասպարյանին պաշտոնից ազատելու առաջարկությունը, հրամանագիրը դեռևս ստորագրված չէ։ Այժմ լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահան ընդգծել է, «Ղադիր մայրուղու կառուցումը վկայում է թշնամու արևելագույն ճնշման քաղաքականության ձախողման մասին»։ Այդ մասին հաղորդում է Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական ծառայությունը։ «Ղադիր մայրուղու կառուցման նախագծի այսօր կայացած շնորհանդեսի արժողության ժամանակ Հասան Ռոհանին ասել է, այս նախագծի իրականացումը ցույց է տալիս, որ չնայած տնտեսական պատերազմին, պատժամիջոցներին և արևելագույն ճնշումներին այդ քաղաքականությունը ձախողվել է»։ Շնորհավորելով Իմամ Ալիի բարեբաստիկ ծննդյան տարեդարձի կապակցությամբ, նախագահ Ռոհանին հավելել է, թե թշնամու պարտությունը ժողովրդի համբերության և մեծ արգու առաջնորդի ցուցումների արդյունքն է։ Իրանի նախագահն ասել է, հետևելով Իմամ Ալիի օրինակին, Իրանի ժողովուրդը վերջին 3 տարիների ընթացքում արիաբար դիմացավ ու դիմադրեց։ Շատ կարևոր գնահատելով Ղադիր մայրուղու կառուցումը, նախագահ Ռոհանին հավելել է, այս մայրուղին ապահովում է արևելք, արևմուտք և արևմուտք հարավ տրանզիտային ուղին։ Այն իրականում համարվում է Մետաքսի ճանապարհի մի մասը։ Աշխարհի շիա մուսուլմանների առաջին առաջնորդ Իմամ Ալի ծննդյան տարեդարձի օրը Իրանի նախագահի ներկայությամբ շահագործման հանձնվեց Ղադիր Մայրուղու ազգային նախագիծը։ Մաքում Իրանի մշտական ներկայացուցիչը չորեքշաբթի օրը նշել է, որ ՀԳՀՑ Վաշինգտոնի վերադառնալու և իր պարտավորությունները կատարելու համար բանակցությունների կարիք չկա, հավելելով, որ հակաիրանական պատժամիջոցները պետք է չեղարկվեն առաջիկա 3 ամիսների ընթացքում։ Ալ-Ջազիրա լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում Մաջիդ Թախտրավանչին ասել է, եթե առաջիկա 3 ամիսների ընթացքում հակաիրանական պատժամիջոցները չեղարկվեն, Թեհրանը կվերադառնա իր պարտավորությունների լիարժեք գործադրմանը։ Անդրադառնալով ՀԳՀՑ-ի շրջանակներում արված Իրանի քայլերին, Թախտրավանչին նշել է, քայլերը, որոնք ձեռնարկել է Իրանը, ՀԳՀՑ-ից միացյալ նահանգների դուրս գալուց հետո չեն սերում լարվածությունը։ Ժնևում տեղակայված ՄԱԿ-ի գրասենյակում Իրանի իսլամական հանրապետության ներկայացուցիչն ի պատասխան արևմտյան պաշտոնյաների անխոհեմ հայտարարություններին ընդգծել է, որ Իրանը կվերադառնա ՀԳՀՑ-ով ստանձնած իր պարտավորություններին միայն մեղավոր կողմի գործնական քայլերի պայմաններում։ Իրնայի հաղորդման համաձայն Էսմայիլ Բաղայի Համանեն, պատասխանելով արևմտյան պաշտոնյաների իրացիոնալ հայտարարություններին, ասել է, Իրանը կվերադառնա ՀԳՀՑ-ով ստանձնած պարտավորություններին միայն այն պայմաններում, երբ Միացյալ Նահանգները որպես անօրինական կողմ և ՀԳՀՑ-ն խախտող կողմ գործնական և արդյունավետ քայլեր ձեռնարկի այդ ուղղությամբ։ Բաղայի Համանեն հավելել է, որ բացառապես միջուկային համաձայնագրի պայմաններին համապատասխան գործած և այդ շրջանակներում իր պարտավորությունների մի մասը կրճատած Իրանից ՀԳՀՑ-ին լիարժեք հավատարիմ մնալու պահանջը ոչ միայն անարդար ու անպատասխանատու է, այլ ամբարտաբան ու բռնի մոտեցում։ Ժնևում տեղակայված ՄԱԿ-ի գրասենյակում Իրանի իսլամական հանրապետության ներկայացուցիչը ի պատասխան Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հայտարարության ասել է, զավեշտական է, որ նրանք Իրանից պահանջում են վերադառնալ և հավատարիմ մնալ ՀԳՀՑ-ին։ Բաղայի Համանեն նշել է, Միացյալ Նահանգների պարտականությունն է վերադառնալ ՀԳՀՑ-ը, ինչպես նաև փոխհատուցել պատճառած մնացներն ու վերսկսել իր պարտավորությունների գործադրումը։ Եթերում Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անձամբ ներկա է գտնվել մայրաքաղաք Երևանում անցկացված ցույցին։ Այդ մասին հաղորդել է Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական ծառայությունը։ Լրատվական ցանցերը այսօր լուսանկարներ ու կադրեր են հրապարակել մայրաքաղաք Երևանի հանրապետության հրապարակում Հայաստանի վարչապետի կողմնակիցների անցկացրած ցույցից, որին մասնակցել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հանրահավաքն անցկացվել է Հայաստանի կառավարության հրաժարականի պահանջով հանդես եկած բանակի որոշ հրամանատարների հայտարարությունից հետո։ Մեկ րոպե լրությամբ և խոնարհումով մեր բոլոր զոհված զինվորների, սպաների, եղբայրների հիշատակին հարգանքի տուրք մատուցենք։ Այսօրվա հավաքը Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսպես սկսեց Հանրապետության հրապարակից։ Պարոնայք, սպաներ, գեներալներ, զբաղվեցք Հայաստանի Հանրապետության սահմանների անվտանգության պահպանմամբ։ Սա իմ հրամանն է, և որևէ մեկը չի կարող համարձակվել դրժել այդ հրամանը։ Վարչապետը ապա պարզաբանեց, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Այսօր, այո, մեր բանակին, մեր զինված ուժերին ոմանք փորձել են ներքաշել հակաժողովրդական, հակասահմանադրական պրոցեսների մեջ, և այսօր ես հստակ գնահատել եմ, որ Գերագույն շտաբի կողմից նախաձեռնված հայտարարությունը ռազմական հեղաշրջման փորձ է, և ժողովուրդը թույլ չի տա ռազմական հեղաշրջում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Բայց ես ուզում եմ նաև ասել, որ ժողովուրդ մեր բանակը մեր բանակն է, մեր կողմից պաշտելի, և ես համոզված եմ, որ շատ գեներալներ և բարձրաստիճան սպաներ այդ հայտարարությունը ստորագրել են իրենցից ավելի բարձրաստիճան հրամանատարների հրամանի ներքո, ասաց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, հավելելով, որ իր ասելիքը մեկն է. «Պարոնայք զբաղվում եք Հայաստանի Հանրապետության սահմանների և տարածքային ամբողջականության պահպանմամբ»։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը նստացել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օննիկ Գասպարյանին պաշտոնից ազատելու վերաբերյալ Հայաստանի վարչապետի առաջարկությունը։ Այս մասին Արմենպրեսին տեղեկացրեցին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմից, ավելացնելով, որ այս պահին այն ստորագրված չէ։ Facebook սոցիալական ցանցով ուղիղ հեռարձակմամբ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ որոշել է պաշտոնից ազատել Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր շտաբի պետ Օննիկ Գասպարյանին և պատրաստել է համապատասխան փաստաթղթերը։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հայտարարություն է տարածել վճռական բողոք արտահայտելով Տիրան Խաչատրյանին գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալի պաշտոնից ազատելու առնչությամբ։ Ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված Հայաստանի զինված ուժերը պահանջել են Հայաստանի վարչապետի և կառավարության հրաժարականը։ Իրանի առևտրի ընդլայնման կազմակերպության Եվրոպայի ու Միացյալ Նահանգների գրասենյակի գլխավոր տնօրենը շեշտել է, որ ՅԱՏՄ-ի հետ Իրանի տնտեսական փոխանակումների կարողությունը կազմում է շուրջ $30 միլիարդ։ Չորեքշաբթի օրը ՅԱՏՄ-ի առաջին ցուցահանդեսի մասնագիտական ու համադրման նիստին առընթեր Իրանի առևտրի ընդլայնման կազմակերպության Եվրոպայի ու Միացյալ Նահանգների գրասենյակի գլխավոր տնօրեն Բեհրուզ Հասան Օլֆաթն ասել է, Իրանի և ՅԱՏՄ-ի միջև 2019 թվականի ազատ առևտրի համաձայնության գործադրումից հետո այս տարածաշրջանի հետ Իրանի բիզնես միտումը դրական է դարձել։ Իրանի առևտրի ընդլայնման կազմակերպության Եվրոպայի ու Միացյալ Նահանգների գրասենյակի գլխավոր տնօրենը հավելել է, մինչ այժմ Իրանի և այս երկրների միջև փոխանակվել է 780 անուն գիրք։ Մաքում Ռուսաստանի Դաշնության մշտական ներկայացուցիչի տեղակալը դրական է գնահատել Իրանի միջուկային համաձայնագրի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Այս մասին հաղորդում է ԹԱՍՆ-ի լրատվական գործակալությունը։ Մաքում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչի առաջին տեղակալ Դմիտրի Պոլյանսկին Նյու Յորքում կայացած մամուլի ասուլիսում հայտարարել է, Մոսկվան դրական է գնահատում ՀԳՀՑ-ի շուրջ ստեղծված իրավիճակը և այս պայմաններում ամենակարևոր քայլը համարում է Միացյալ Նահանգների ՀԳՀՑ-ը վերադառնալու մեխանիզմի ստեղծումը։ Ռուսաստանը հույս ունի, որ Միացյալ Նահանգները կփորձի իրատեսորեն ընկալել ՀԳՀՑ-ի կարևորությունը և կվերադառնա միջուկային գործարք, ասել է Պոլյանսկին։ Նա ընդգծել է, ՀԳՀՑ-ի լիարժեք իրականացումը նշանակում է ճշգրիտ և լուրջ ժամկետի շրջանակ, և համաձայնագրում փոփոխություն մտցնելու ցանկացած քննարկում կլինի ապակառուցողական քայլ։ Իրանը և ՄԱԳԱՏԵ-ն Կիրակի օրը համաձայնության եկան լրացուցիչ արձանագրության իրագործումը լիովին դադարեցնելու շուրջ։ Ձեր ուղեկիցը Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Իրանի բժշկական գիտությունների համալսարանի տնօրենը հայտնել է Ռազի Քովոփարս պատվաստանյութը արտադրելու և ներկայացնելու մտադրության մասին։ Ինչպես հաղորդում է Իրնա գործակալությունը, Իրանի բժշկական գիտությունների համալսարանի տնօրեն դոկտոր Ջալիլ Քուհփայեզադեն Իրնային տված հարցազրույցում ասել է, իրանական հաջորդ տարի ամռան կեսին Ռազի Քովոփարս պատվաստանյութը շուկա կհանվի։ Քուհփայեզադեն հավելել է, այս գերժամանակակից տեխնոլոգիայով վերամշակված պատվաստանյութը շատ հաջող է անցել լաբորատոր և կենդանիների վրա փորձարկման փուլերը, նույնիսկ ավելին, քան ակնկալում էին հետազոտողները։ Ռազի Քովոփարս պատվաստանյութը կորոնավիրուսի առաջին վերամշակված պատվաստանյութն է, որի շնորհանդեսը տեղի ունեցել երկուշաբթի օրը Քյարաջում գտնվող Ռազի պատվաստանյութի և Շիճուկի հետազոտական ինստիտուտում։ Պատվաստանյութը պատրաստվել է Ռազի պատվաստանյութի և Շիճուկի հետազոտական ինստիտուտի կողմից առողջապահական համաշխարհային կազմակերպության ուղեցույցներին համապատասխան։ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի խոսնակը խոստովանել է, որ մինչ ՀԳՀՑ-ից Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի կառավարության դուրս գալան Իրանը լիովին հավատարիմ է եղել իր միջուկային պարտավորություններին։ Չորեքշաբթի օրը կայացած մամուլի ասուլիսում խոսելով, մինչ Դոնալդ Թրամփի կառավարության ՀԳՀՑ-ից դուրս գալը իր միջուկային հանձնարություններին Իրանի հավատարմության մասին, Ned Price-ը հավելել է, ՄԱԳԱՏԵ-ի զեկույցները վկայում են այդ մասին։ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի խոսնակը հավելել է. Պետք է նշեմ, որ մենք լիովին վստահում ենք Մագատեին. Երբ ՀԳՀՑ-ն լիարժեք գործադրվում էր Իրանը նույնպես ըստ ՀԳՀՑ-ի գործադրում էր իր հանձնարությունները, Մագատեի պաշտոնատարները գոհ են եղել իր պարտավորությունների նկատմամբ Իրանի հավատարմությունից։ Չինաստանը Միացյալ Նահանգներին մեղադրել է տարածաշրջանը ապակայունացնելու և անապահովություն տարածելու մեջ։ Մեր լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Չինաստանի բանակը շաբաթ օրը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների USS Wilbur Curtis ռազմակայանի անցումը ներեցեք ռազմանավի անցումը Թայվանի նեղուցից խթարում է տարածաշրջանի խաղաղությանն ու կայունությանը։ Քննադատելով Միացյալ Նահանգների բանակի այդ քայլը, Չինաստանը հայտարարել է, որ Պեկինը ռազմանավը հետապնդել այն բանից հետո, երբ այն անցել է Թայվանի նեղուցը և ստիպված է եղել լքել շրջանը։ Թուրքական կործանիչները կրկին ռմբակոծել են Իրաքի հյուսիսում գտնվող Դոհուկ նահանգի տարբեր տարածքներ։ Ալ-Ալամիե կայքի հաղորդման համաձայն Իրաքի Քուրդստանի հայրենակցական միության անդամ Ալի Ուարհանը ասել է, որ հինգշաբթի օրը թուրքական ռազմական ինքնաթիռները ռմբակոծել են Իրաքի և Թուրքիայի սահմանին գտնվող Ղանդիլ լեռանհարակից Բազարի և Բարվարի շրջանները։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Հարգարժան բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելության հոդվածը հետևյալ խորագրով։ Պուտինն ընդգծել է ահաբեկչության դեմ պայքարի անհրաժեշտությունը, այն ներկայացնելով որպես ամենավտանգավոր համաշխարհային սպառնալիք։ XXI-րդ դարի առաջին երկու տասնամյակում ահաբեկչության տարածումը և ահաբեկչական խմբերի վերազգային գործողությունները աշխարհի տարբեր շրջաններում, հատկապես Արևմտյան Ասիայում և Եվրոպայում կրկնապատկեցին այս աննախադեպ սպառնալիքին ուշադրություն դարձնելու և դիմակայելու անհրաժեշտությունը։ Միևնույն ժամանակ 2021 թվականի հունվարին Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի վրա հարձակումը ցույց տվեց, որ Արևմտյան աշխարհում նույնպես ներքին ահաբեկչությունը տարածվում է նոր ծայրահեղ աջ խմբավորումների և նեոնացիստների տեսքով։ Չորեքշաբթի օրը Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության ղեկավարի հետ հանդիպման ժամանակ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ահաբեկչություն անվանել է ամենամեծ սպառնալիքը իր երկրի և աշխարհի համար։ Ահաբեկչությունն աշխարհում միակ և ամենավտանգավոր սպառնալիքն է, և դրա դեմ պայքարը պահանջում է մշտական նախապատրաստում և գործնական քայլեր, որոնք պետք է ամենայն բծախնդրությամբ քննարկվեն, ասել է Պուտինը, հավելելով, որ ահաբեկչության դեմ պայքարը շարունակվում է բոլոր ճակատներում, այդ թվում հեռավոր վայրերում, ինչպես Սիրիայում։ Ռուսաստանի նախագահի կողմից աշխարհում ահաբեկչության և դրա աղետալի հետևանքների դեմ պայքարի կարևորումը մեծ նշանակություն ունի։ Ռուսաստանը երկար ժամանակ է, որ երկրի ներսում, հատկապես Հյուսիսային Կովկասում պայքարում է ծայրահեղականների դեմ։ Իդեպ 2020 թվականին Ղարաբաղյան պատերազմում զգալի թվով ծայրահեղականների ներկայությունն ահազանգ է Ռուսաստանի համար, քանի որ ահաբեկիչները մոտեցել էին Ռուսաստանի սահմաններին, ինչը պատճառ դարձավ, որ ահաբեկչության ու ծայրահեղականության հետևանքով սպառնալիքները Ռուսաստանի ղեկավարների, հատկապես Պուտինի կողմից դիտարկվեն որպես ընդլայնվող սպառնալիք, որի դեմ պետք է լուրջ պայքար մղել։ Փաստորեն 2015 թվականի սեպտեմբերից Սիրիայում Ռուսաստանի ռազմական ներկայության նպատակներից մեկը ահաբեկիչների դեմ պայքարը ու դրանց ոչնչացումն էր, որոնցից շատերը այդ երկրի և Կենտրոնական Ասիայի և Կովկասի հանրապետությունների քաղաքացիներ են։ Պուտինի խոսքով, չնայած Իրաքում և Սիրիայում ահաբեկիչների դեմ պայքարին, ահաբեկիչները փոխել են իրենց մարտավարությունը և այլ երկրներում հիմնել նոր հենակետեր։ Լուրջ վտանգ են ներկայացնում նաև այն ահաբեկիչները, ովքեր այժմ վերադառնում են իրենց երկրներ և ծրագրում ահաբեկչական գործողություններ իրականացնել։ Քաղաքագետ Իվան Իպոլիտովի խոսքերով, վերջին տարիներին Միացյալ Նահանգների նպատակը միշտ եղել է ահաբեկչությունն ու ծայրահեղականությունը որպես գործիք օգտագործել իր արտաքին քաղաքականությունը առաջ տանելու, Արևմտյան Ասիայի երկրները թուլացնելու և ահաբեկչության ու ծայրահեղականության աճի համար պայմաններ ստեղծելու նպատակով։ Արևմտյան երկրները ու նրանց արաբդաշնակիցները Միացյալ Նահանգների գլխավորությամբ ահաբեկչության դեմ պայքարի փոխարեն աջակցում էին Սիրիայում ահաբեկչական խմբավորումներին, այդ թվում Իլիպին և Ջիբհատ ալ-Նուսրային։ Արդյունքում այդ խմբերը կարողացան մեծ ուժ ստեղծել և իրականացնել ահաբեկչական գործողություններ։ Ծայրահեղական ահաբեկչության աջակցող արևմուտքի գործողությունների արդյունքում արևմտյան թակվիրական ահաբեկիչները վերադարձել են իրենց երկրներ և ահաբեկչական գործողություններ են իրականացնում։
Արգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն ուղիղ եթերում ավարտում է իր աշխատանքը, մաղթում է ձեզ ամենայն բարի, ամենակարևորը առողջություն և ասում բարի գիշեր։ Արգարժան բարեկամներ, իսկ դուք հնարավորություն ունեք շարունակել ընկերակցել Թեհրանի ռադիոյեթերին, ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեր ուշադրությանը կանձնվի գեղարվեստի մասին խոսող հաղորդումը, որից հետո եթերը կշարունակի ռադիո Գովազդը, իսկ նահատակ գեներալ Սուլեյմանի իսպանությունը միջազգային իրավունքի դիտանկյունից թեմայով հաղորդումը դուք կլսեք ծրագրի ավարտին։
Գեղարվեստական հաղորդում։ Ողջույն ձեզ թանկագին բարեկամները, ստուդիայում խոսափողի մոտ Նորիկ Ղարաբեգյանն է։ Ներկայացնենք գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական համարը։ Այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք անցած շաբաթվա մշակութային իրադարձություններին։ Իրանահայ անվանի թարգմանիչ, դերասան և ռեժիսոր Անդրանիկ Խեչումյանի թարգմանությամբ Թեհրանում լույս է տեսել Պրոֆեսոր Սարգիս Հարությունյանի «Հայ հին դիպաշխարը» գրքի պարսկերեն տարբերակը, «Հայ հին դիպաշխարը» գրքի հեղինակը մեկ գրքում ամփոփել ու հայ ընթերցողին է մատուցել տարբեր աղբյուրներում ցրված հայ հին առասպելներն ու վեպերը, իսկ Անդրանիկ Խեչումյանն իր հարուստ թարգմանությամբ և Նաիրի հրատարակչությունն իր ներդրումներով այն հասանելի են դարձրել պարսիկ ընթերցողին։ Գրքի պարսկերեն թարգմանության նախաբանի հեղինակն է դոկտոր Անդրանիկ Սիմոնյանը։ Ֆրանս TV-ն իր արևելյան քրիստոնյաները հաղորդաշարերի շրջանակներում այս անգամ ներկայացրել է Իրանում գտնվող հայկական երեք վանքերի մասին ծավալուն ռեպորտաժ ֆիլմը։ Ներկայացվում է Սուրբ Թադեոս վանքը, հայկական վանական համալիրը, որը գտնվում է Իրանի հյուսիսում և գրանցված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ համաշխարհային ժառանգության ցանկում։ Հատկանշական է, որ վերջերս նախորդ տարվա դեկտեմբերի 17-ին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն որոշում կայացրեց մարդկության ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ներկայացուցչական ցանկում ներառել Հայաստանի և Իրանի կողմից համատեղ ներկայացված Սուրբ Թադեոս Առաքյալի վանքի ուխտագնացությունը հայտը։ Ինչպես ասում է հաղորդավարը, Սուրբ Թադեոս վանքը հայկական ճարտարապետության իսկական մարգարիտն է։ Հաջորդը ներկայացվում է Սուրբ Ստեփանոս վանքը 9-րդ տարի հայկական կրոնական համալիր Իրանի հյուսիսում, որը գտնվում է Ջուղակ քաղաքից 15 կիլոմետր դեպի հարավ արևմուտք հեռավորության վրա, Արաքս գետի աջ ափին բարձրացող Մաղարդա լեռան լանջին։ Այն ևս 2008 թվականին գրանցվել է UNESCO-ի համաշխարհային ժառանգության մեջ Սուրբ Թադևոս և Ծործոր վանքերի հետ միասին հայկական եկեղեցիներն Իրանում անվան տակ։ Այնուհետ Սուրբ Բեթխեհեմ հայ առաքելական եկեղեցին է Իրանի Սպահանին նահանգում Նոր Ջուղաքաղաքում, որը պատկանում է Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկոսության Սպահանի թեմին։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Թբիլիսիի Հավլաբար թաղամասում գտնվող հայկական խոջիվանքի գերեզմանատանը տեղի է ունեցել հոգեհանգստյան կարգ նվիրված մեծանուն գրող Հովհանես Թումանյանի հիշատակին, փետրվարի 19-ը հանճարեղ գրողի ծննդյան 152-ամյակն էր։ Ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհանես Թումանյանն իր ընտանիքի հետ 1903 թվականին տեղափոխվել է Թբիլիսի։ Նա մահացել է 1923 թվականի մարտի 23-ին Մոսկվայում, թաղված է Թբիլիսիի Խոջիվանքի Պանթեոնում, սիրտը Հայաստանի դսեղ գյուղում։ Թումանյանի ծննդյան օրը Հայաստանում նշվում է որպես գիրք նվիրելու օր։ Բարեկամներ, այժմ եթերում է մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանը, լսենք նրան։
Ողջույն ձեզ թանկագին բարեկամներ, Հայաստանում նշվող գիրք նվիրելու օրվա արդիվ GSM, Edit Print, զանգակ հրատարակչությունները վերջին շրջանում լույս ընծայած լավագույն ստեղծագործությունները ներկայացրին մեկ հարթակում Երևանի Խնկո Ապոր անվան ազգային գրադարանում։ Արմենպրեսի տեղտակցի զրույցում GSM-ի հիմնադիր տնօրեն Սմբալ Գյուրջյանն ասաց, որ գիրք նվիրելու օրը կարևոր ավանդույթ է համարում, նշանակալի տոն, որն արմատավորվել է մեր հասարակությունում։ Կարմիր շրջան, երբ գիրքը երկրորդ պլան էր մղված, այս նման նախաձեռնությունների շնորհիվ գրքի ընդերցանության անդեպ մարդկանց սերը վերականգնվում է առանց գրքի, առանց կրթության ապագա չունի ոչ մի սերունդ, ոչ մի ազգ, ընդգծեց Գյուրջյանը։ Նա տեղեկացրեց, որ իրենց հրատարակչությունը գրքի տոնին ներկայացրել է փոքրիկների համար նախատեսված յուրատիպ, յուրահատուկ գրքեր, խաղ խճանկարներ, որոնք անտարբեր չեն թողնի ոչ ոքի։ GSM-ի գրքերը խոսում են, երգում են։ Ցուցադրված էին Հովհանես Թումանյանի, Ղազարոս Աղայանի, Խնկո Ապոր և այլ հեղինակների գրքեր, որոնք երեխան կարող է ոչ միայն ընթերցել, այլև ներկել, նկարել և այլն։ Գրող Edit Print հրատարակչության մարքեթինգի և վաճառքի բաժնի գլխավոր մասնագետ Դավիթ Սամվելյանն էլ շեշտեց, որ տոնի շրջանակում 3 նոր գրքի շնորհանդես են նախաձեռնել, ներկայացնելու են ժամանակակից գրողներ Վահան Տեր-Ղազարյանի «Տիպանգո», Հայկ Սիրունյանի «Ադամամուտ», Արամ Ալավերդյանի զգուշավոր բաս գրքերը։ 101 բիզնես գաղտնիքներ գրքի շնորհանդեսը նախատեսվում նաև։ Վերահրատարակվել են աշխարհի իմաստուն հեքիաթներ, այ ժողովրդական հեքիաթներ, գրքերը համալրումներով և նոր նկարազարդումներով։ Նա ընդգծեց, որ Edit Print-ը շատ է անդրադառնում Հովհանես Թումանյանին, հրատարակում է գրքեր, որոնք վերաբերում են հեղինակի մանկությանը, ընտանիքին, ներկայացնում են քննադատ Հարագիտակ Թումանյանին։ Կարծում եմ, փոքր տարիքից պետք է սկսել ընթերցել, եթե ընթերցասեր սերունդ ունենանք, երկրին ավելի զարգացած կլինի։ Կարդացած մարդուն խաբել հնարավոր չէ։ Յուրաքանչյուր ծնող պետք է օրինակ ծառայի իր երեխաներին, ոչ թե նրանց ստիպի կարդալ, բայց ինքը չընթերցի, շեշտեց Սամվելյանն ու հավելեց, որ ուրախանում է, որ շատ ծնողներ երեխաների ձեռքը բռնած գալիս են գրադարան նշելու այս գեղեցիկ տոնը։ Կամաս-կամաս գրադարանային կյանքը վերականգնում է, գրադարանները համալրվում են ու այցելուները շատանում։ Զանգակ հրատարակչության գործադիր տնօրեն Էմին Մկրտչյանի խոսքով փետրվարի 19-ը կարևոր նշանակություն ունի, քանի որ Հովհանես Թումանյանի ծննդյան օրն է, գիրք նվիրելու տոնն է։ Շատերը կարծում են, որ այն համաշխարհային տոն է, բայց մենք գիտենք, որ գիրք նվիրելու օրը Լևոն Անանյանի նախաձեռնությամբ է կյանք ստացել մեր երկրում և տարիների ընթացքում է ական դեր խաղացել հատկապես հրատարակչական և գրական աշխարհում։ Այս օրերին մամուլի ուշադրությունն էլ ավելի է սևեռվում հրատարակչական ոլորտին, տարբեր միջոցառումներ, շնորհանդեսներ են կազմակերպվում, ասաց հրատարակչության գործադիր տնօրենը։ Վկրչան ընդգծեց, որ ներկայացնում են վերջին տարիներին հրատարակված գրքերը, չնայած 2020-ը անակնկալներով լի էր, հրատարակչական բաժինը չի դադարել գործել։ Աշխատել են նաև տանից և շարունակել են նախաձեռնած նախագծերը կյանքի կոչել։ 2020-ին հրատարակել են տասնյակ նոր գրքեր, մանկական, համաշխարհային թարգմանական գրականություն, տարբեր եվրոպական աշխարհաշարք գրողների, հայ հեղինակների գործեր, բոլորը նկարազարդ են բարձրորակ տպագրությամբ։ Թումանյանի նվիրված 3 նախագիծ ենք իրականացնելու, հրատարակելու ենք Թումանյանի թարգմանությունները, կյանքին ու գործնեությանը վերաբերող գիրք նախատեսված մանուկների համար, եզրափակեց Մկրտչյանը։ Գրքի ընթերցանության նկատմամբ հետաքրքրությունն ու սերը մեծացնելու նպատակով Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրը, փետրվարի 19-ը, Հայաստանում նշվում է որպես գիրք նվիրելու օր։ Տոնն արմատավորվել է գրողների միության երջանկայիշ հատակ նախագահ Լևոն Անանյանի նախաձեռնությամբ 2008 թվականից։ Գիրք նվիրելու օրվա շրջանակում Երևան մայրաքաղաքում և Հայաստանի Հանրապետության մարզերում բազմաթիվ միջոցառումներ են իրականացվում։ Գրողներն այցելում են դպրոցներ, հաղորդակցում մշակերտների հետ և գիրք նվիրում նրանց, գրախանութները տոնի կապակցությամբ գրքերը վաճառում են զեղչված գներով, հրատարակչությունները ընթերցասերների նոր գրքեր են ներկայացնում, գրատարաններում ընթերցանության միջոցառումներ են կազմակերպում։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը, Հայերեն ռադիոժամի տակից Ռոբերտ Մարկանյան։
Հարգելի գործընկեր, շնորհակալ եմ ձեզանից հայտնած նորությունների համար։ Իսկ մենք թանկագին բարեկամների երաշտական կարճ դադարից հետո կշարունակենք մեր հաղորդումը։ Մնացեք մեզ հետ։ Հարցազրույցներով, գրական նախագծերով, հեռուստահաղորդումներով և այլ ծրագրերով գրքի ընթերցանության հանրահռչակմանը նպաստելու համար Անտարես հրատարակչությունը գրքի ընկեր մրցանակներ հանձնեց լրատվամիջոցներին, լրագրողներին և անհատներին։ Արմենպրես պետական լրատվական գործակալությունը անվանական պատվոգրի արժանացավ Երևանյան բեսթսելեր նախագծի հետևողական իրականացման և օպերատիվ լուսաբանումների համար։ Մրցանակաբաշխությունը տեղի ունեցավ գիրք նվիրելու օրը փետրվարի 19-ին դարան գրախանութում։ Որպես PR գործիք Երևանյան բեսթսելեր նախագիծը ժամանակին շատ-շատ կարևոր ներդրում ունեցավ գրքի տարածման գործում։ Շատերն ամեն շաբաթ նախագիծը ներկայացնող լրագրողներ Ռուզաննայի, Ռոզայի, Անժելայի միջոցով կարողացան ծանոթանալ առնվազն 10 գրքի։ Շատ կարևոր ավանդույթ ձևավորվեց Արմեն Պրեսը, և էական է, որ այն շարունակում է մինչ օրս, նշեց Անտարեսի գլխավոր խմբագիր Արքեմնիկ Նիկողոսյանը։ Նա խոստովանեց, որ գրականության ոլորտի ներկայացուցիչները միշտ դժվարությամբ են եթեր դուրս գալու հնարավորություն ունեցել։ Նախկինում, երբ չկային սոցիալական հարթակները և ես առաջին անգամ հայտնվեցի հեռուստատեսությունում, նշեցինք այդ իրադարձությունը։ Տարիների ընթացքում շատ բան փոխվեց։ Գրականագետ Հայկ Համբարձումյանը սկսեց աշխատել հեռուստատեսությունում, և նրա առաջնային խնդիրներից էր գրողներին հյուրընկալելը, կոտրել տաբուները և հանրությանը ցույց տալ, որ գրական ոլորտի մարդիկ նույնպես կարող են հետաքրքիր լինել և լսարան գրավել, հիշեց Նիկողոսյանը։ Նա առանձնացրեց նաև լրագրող Արմինե Սարգսյանին, շեշտելով, որ Արմինեն առաջիններից է եղել, որը ծավալուն հարցազրույցները արել հայ գրողների, գրականագետների հետ։ Նրանցից են Հրաչյա Սարիբեկյանը, Արամ Պաչյանը, Գուրգեն Խանջյանը և այլք։ Այստեղ ներկաներ են իրապես գրքի ընկեր են, մարդիկ, որոնց հետ առաջ են գնացել, միասնաբար կարևոր գործ ենք արել, քանի որ ինտելեկտի մագարտակի բարձրացումը ընթերցանության հանդեպ հետաքրքրության մեծացումը շատ էական է մեր երկրում։ Իսկ գրքի ընկեր մրցանակաբաշխությամբ ուզում ենք ամեն տարի գտնել նոր նվիրյալների, նոր ընկերների, որոնք փոխում են մեր իրականությունը, եզրափակեց Արքեմնիկ Նիկողոսյանը։ Մրցանակների արժանացան Մեդիա Մաքսը, RT.am-ը, Հանրային հեռուստաընկերությունը, Արմեն Պրեսը, Շողակաթը, Vin News Culture-ը, Գրանիշը, Լոֆթը, Երևան ամսագիրը, Հայաստանի հանրային ռադիոն, Հրապարակ օրաթերթի մշակութային հավելվածը, Երևանյան Esquiz.org հարթակը։ Գիրք նվիրելու օրվա կապակցությամբ փետրվարի 19-ին Կոմիտասի Թանգարան Ինստիտուտը ներկայացրեց հարսանեկան երգեր մաս առաջին, Կոմիտասը եւ իր ժառանգությունը տարեգիրքը։ Արմենպրեսի թղթակցի հետ զրույցում Թանգարան Ինստիտուտի գիտական բաժնի ղեկավար Տաթևիկ Շահկուլյանն ընդգծեց, որ Թանգարան Ինստիտուտը գրքեր է հրատարակում հիմնադրման օրից ի վեր։ Կարևոր շարքենք համարում տարեգիրքը, որի Կոմիտասը եւ իր ժառանգությունը 5-րդ հատորը լույս տեսավ 2020-ին։ Այն միջազգային հոդվածների հեղինակներն ինչպես Հայաստանից են, այնպես էլ արտասահմանյան տարբեր կազմակերպություններից հեղինակավոր համալսարաններից նշեց նա։ Հատորում տեղ են գտել Կոմիտասի 150-ամյա Հոբելյանի առիթով Բեռլինի Հումբոլտի եւ Հալեի Մարտին Լյութեր համալսարաններում տեղի ունեցած միջազգային գիտաժողովում ներկայացված նյութեր։ Գիրքը հասցեագրված է երաժշտագետներին, արվեստաբաններին, մշակութաբաններին, միջնադարագետներին, ֆոլկլորագետներին, հայ երաժշտությամբ հետաքրքրվողներին։ Կոմպոզիտորական արվեստից բացի անդրադարձ է կատարվել նաև ժողովրդական և հոգևոր երաժշտությանը։ Չեն սահմանափակվել միայն հայկականով և ներառել են այլ ազգերի հոգևոր ժողովրդական գործերը։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության և բարեկամության պատգամավոր է։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին հետևեք
parstoday.com/hy
և Armenian
Radio.am
հասցեներով։ Մեզ հետ կապի միջոցներն են
Elpost,
Armenia
Radio Shnik,
IRIB,
Get.ir։ Կարճ հաղորդագրությունն է
0910 662 1064, հեռախոս 2201 37 61։
Նահատակ գեներալ Սոլեյմանի իսպանությունը միջազգային իրավունքի դիտանկյունից։ Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, ներկայացնում ենք նահատակ գեներալ Սոլեյմանի իսպանությունը միջազգային իրավունքի դիտանկյունից հաղորդաշարի հերթական համարը։ Նախորդ համարում ասացինք, որ ահաբեկչությունը դիմակայելու հիմունքներն ու իրավական գործընթացը կազմված է ՄԱԿ-ի հակաահաբեկչական 13 կոնվենցիաներից ու անվտանգության խորհրդի 1368 և 1373 բանաձևերից։ Այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք անձեռնմխելիության, երկրների ներքին հարցերին չմիջամտման, պետությունների ինքնիշխանության հարգման և ուժի չկիրառման սկզբունքների հետ գեներալ Սոլեյմանի նպատակային սպանության հակասություններին։ Երկրների ներքին հարցերին չմիջամտման սկզբունքը միավորված ազգերի ու միջազգային հանրության հիմնարար սկզբունքներից և պետությունների հիմնական իրավունքներից ու պարտականություններից է համարվում։ Երկրների ներքին հարցերին չմիջամտման սկզբունքը միջազգային խաղաղ համակեցության կարևորագույն սկզբունքներից է, որին անդրադառնում է ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը, ինչը ընդունվել է որպես միջազգային իրավունքի բարոյական սկզբունք։ Իրանում միջազգային հարցերի փորձագետ Մեհրան Մոհամեդին ասում է, ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի այլ երկրների ներքին հարցերի չմիջամտման մասին բանաձևերը շեշտում են, որ ցանկացած երկիր պարտավոր է զերծ մնալ այլ երկրների ներքին հարցերին միջամտելուց։ Հետագայում այս սկզբունքը գլխավոր ասամբլեայի բանաձևերում հաստատվեց, ինչի պատճառով էլ ցանկացած ուղղակի, անուղղակի և ռազմական միջամտություն դատապարտվում ու համարվում է միջազգային իրավունքի կոպիտ խախտում։ Երկրների ներքին հարցերին չմիջամտելու սկզբունքը լրացնում է ՄԱԿ-ի մյուս սկզբունքների, ինչպես ինքնիշխանության և ուժի չկիրառման սկզբունքների շարքը։ Միջազգային իրավունքների դասախոս R.P. Անանդը ինքնիշխանությունը այսպես է սահմանում. ինքնիշխանություն նշանակում է պետության բարձրագույն հեղինակություն իր տերիտորիայում, բայց միջազգային իրավունքի հատուկ շրջանակներում, որոնք պարտավորեցնող բնույթ ունեն։ ՄԱԿ-ի կանոնադրության համաձայն ուժի չկիրառման սկզբունքի մեջ ներառվում է միջազգային հարաբերություններում ուժի կիրառման ցանկացած քայլ։ Առնվազն միավորված ազգերի կանոնադրության հաստատումից և երկրորդ աշխարհամարտի ավարտից հետո այս սկզբունքը ըստ միջազգային իրավունքի դարձել է պարտավորեցնող սկզբունք։ ՄԱԿ-ի կանոնադրության երկրորդ հոդվածում արծարծվել է երկրների տարածքային ամբողջականության, քաղաքական անկախության ու ինքնիշխանության հարգման խնդիրը, և այս հոդվածի 7-րդ մասում կարևորվել է երկրների ներքին հարցերին չմիջամտելու խնդիրը։ Այս հիմունքներով գեներալ Սուլեյմանի ու նրան ուղեկցողների իսպանության հարցում Միացյալ Նահանգների քայլը առաջին հերթին համարվում է Իրաքի կառավարության ինքնիշխանության ու քաղաքական անկախության սկզբունքի խախտում։ Ուստի այն լիովին հակասում է միջազգային իրավունքների պարտավորեցնող սկզբունքներին ու օրենքներին։ Այնպես որ Իրանի ու Իրաքի հրամանատարների իսպանությունից հետո Իրաքի ժամանակի վարչապետ Ադել Աբդուլ Մահդին հստակորեն հայտարարեց, որ Իրաքի բարձրաստիճան պաշտոնատարների կամ այս երկրում Իրաքի բարեկամ երկրների պաշտոնատարների սպանությունը համարվում է Իրաքի ինքնիշխանության խախտում։ Սա այն դեպքում, երբ Իրաքում Միացյալ Նահանգների զորայինների ներկայության պայմաններից մեկը Իրաքի ինքնիշխանության սկզբունքի չխախտելն էր։2008 թվականի նոյեմբեր ամսին ԱՄՆ-ի ու Իրաքի միջև կնքվում է 30 հոդվածներից կազմված մի համաձայնություն։ Ըստ այս համաձայնության 4-րդ հոդվածի բոլոր ռազմական գործողությունները պետք է իրականացվեն Իրաքի կառավարության համաձայնությամբ ու վերջինիս հետ լիովին համադրությամբ։ Այս համաձայնության 4-րդ հոդվածը հայտարարում է, որ բոլոր ռազմական գործողությունները պետք է իրականացվեն Իրաքի սահմանադրության լիարժեք հարգմամբ։ Համաձայնության 4-րդ հոդվածի համաձայն ռազմական գործողությունների իրականացումը չպետք է հանգեցնի Իրաքի կառավարության կողմից սահմանված ինքնիշխանության ու ազգային շահերի խախտման։ Հետևաբար, ըստ այս անվտանգային համաձայնագրի, Իրաքի տարածքում ցանկացած ռազմական հարձակում իրականացնելու համար Միացյալ Նահանգները պետք է ստանա Իրաքի արտոնությունը կամ էլ նվազագույնը այդ մասին տեղյակ պահի այդ երկրի կառավարությանը։ Միացյալ Նահանգները նույնիսկ Իրաքի կառավարությանը տեղեկացնելու դեպքում չպետք է հարձակվի այդ երկրի ռազմական ուժերի, այդ թվում Հաշտալ Շաբիի ուժերի վրա, քանի որ Հաշտալ Շաբին Իրաքի ռազմական կառուցվածքի մի մասն է համարվում, և Հաշտալ Շաբիի վրա ԱՄՆ-ի հարձակումը համարվում է Իրաքի ինքնիշխանության խախտում։ Հետևաբար Իրաքի տարածքում Իրանի ու Իրաքի հրամանատարների վրա Միացյալ Նահանգների հարձակումը խախտում է Իրաքի ու Իրանի ինքնիշխանության հարգման սկզբունքը ու նաև համարվում է չմիջամտման և ուժի չկիրառման սկզբունքների բացահայտ խախտում։ 2020 թվականի հունվարի 3-ին Իրաքի տարածքում գեներալ Սոլեյմանի, ու նրա զինակիցների սպանությամբ նույնպես խախտվել է անձեռն մխելիության սկզբունքը։ 1985 թվականին Մակում վավերացված հատուկ առաքելությունների մասին կոնվենցիայի առաջին հոդվածում հատուկ առաքելությունները այսպես են սահմանվում. Հատուկ առաքելությունը այն առաքելությունն է, որ առաքող կառավարության ներկայացուցիչները կատարում են հյուրընկալ պետության համաձայնությամբ ճշտված խնդիրներին վերահասություն տալու կամ որոշակի պարտավորություններ կատարելու համար։ Հատուկ առաքելությունների շարքում են համարվում ռազմական առաքելությունները։ Լեհաստանում իրավաբանության դասախոս Ջերզի Նիկոլայևն ասում է. Ռազմական առաքելությունները կարող են ներառել ռազմական պաշտոնական ներկայացուցչությունները, արտերկրում գտնվող նավերում կատարվող ռազմածովային ուժերի հրամանատարների այցերը և այլ երկրներում ռազմական հրամանատարների առաքելությունները։ Հետևաբար Իրաքում ու Սիրիայում Իրանի ռազմական խորհրդականները հատուկ առաքելություն են իրականացնում, և միջազգային իրավունքների համաձայն նրանց նկատմամբ պետք է իրականացվեն հատուկ առաքելությունների կոնվենցիայում նկատի առնված կետերը։ Հաշվի առնելով Իրաքի ու Սիրիայի կառավարությունների համաձայնությունը, Իրանի խորհրդականների ներկայությունը լիովին համապատասխանում է միջազգային իրավունքներին։ Իրանում իրավաբանության ոլորտի երկու հետազոտողներ, Հոսեյն Ռեզազադեն ու Էլհամ Ամինզադեն համոզված են։ Իրաքում ու Սիրիայում Իրանի ռազմական խորհրդականները ռազմական հատուկ առաքելություն են իրականացնում և միջազգային սովորությունների համաձայն իրանցի խորհրդականները պետք է ունենան հատուկ առաքելությունների կոնվենցիաների համաձայն ամրագրված անձեռն մխելիություն։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Միջազգայնորեն պաշտպանվող անձանց դեմ հանցագործության կանխարգելման ու պատժման կոնվենցիայի համաձայն անձանց սպանության, առևանգման կամ անձի վրա այլ հարձակումների, պաշտպանված անձի ազատության կամ առաքելության վայրի և բնակության վայրի և մեքենայի վրա հարձակման հետևանքով հասցված ցանկացած դիտավորյալ վնաս հանցագործություն է համարվում։ Նույնպես այս կոնվենցիայի համաձայն սպառնալը կամ կոնվենցիայում նշված արարքների գործադրումը կամ դրանց աջակցելը պետք է համարվի հանցագործություն։ Այս իմունքներով ռազմական ցանկացած աստիճանով Իրանի ռազմական ուժերը, քանի որ համարվում են հյուրընկալ երկրներում Իրանի ներկայացուցիչը, պետք է պաշտպանված լինեն ցանկացած ագրեսիայից։ Այս ընթացքում Իրաքի կառավարության պաշտոնական հրավերով գեներալ Սոլեյմանի այցելությունը այդ երկիր դասվում է դիվանագիտական աջակցությամբ հատուկ առաքելությունների շարքում։ Այնպես որ Բաղդադի օդանավակայանում իրանցի պաշտոնատարին դիմավորող առաջին պաշտոնյան Իրաքում պաշտոնական կազմակերպություն համարվող Ալ-Հաշդ Ալ-Շաբի ղեկավարի օգնականն է եղել։ Այս պաշտոնական դիմավորումը ցույց է տալիս, որ Իրաք կատարած գեներալ Սոլեյմանի այցը լիովին պաշտոնական այց է եղել։ Հարգելի բարեկամներ, այսօր անձեռն մխելիության, երկրների ներքին հարցերի չմիջամտման, պետությունների ինքնիշխանության և ուժի չկիրառման սկզբունքների հետ հակասության տեսանկյունից քննարկեցինք գեներալ Սոլեյմանի և Աբու Մահդի Ալ-Մուհանդեսի նպատակային սպանության խնդիրը։ Հատուկ առաքելությունների և միջազգայնորեն պաշտպանվող անձանց դեմ հանցագործության կանխարգելման ու պատժման կոնվենցիաների համաձայն գեներալ Սոլեյմանին համարվում էր Իրանի դիվանագիտական ու ռազմական ներկայացուցիչ և ուներ միջազգայնորեն ընդունված անձեռն մխելիությունը, հետևաբար Իրանի բարձրաստիճան ռազմական հրամանատարի ու նրա ուղեկիցների սպանության քայլը վերոնշյալ միջազգային իրավունքների խախտումը համարվում։ Հետևաբար Միացյալ Նահանգները բացահայտորեն դիմել է պետական ահաբեկչության քայլի։ Այս տեսանկյունից Միացյալ Նահանգներն ու սիոնիստական ռեժիմը աշխարհում պետական ահաբեկչության առաջատարներն են համարվում։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով. parstoday.com/hy
Ավարտվեցին մեր այս գիշերվա մեկժամյա հաղորդումները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի մեկժամյա հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում ամեն օր ժամը 18:50 րոպեից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի set-top box-ի եւ բջջային հավելվածի միջոցով։ Thank you.